të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 2 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. NATO-ja thot se do të dërgoj trupa shtesë në Kosovë, ndërsa zëdhënësja Carmen Romero theksoi se dhuna është e papranueshme dhe se dialogu është vetëm zgjidhje për situatën aktuale. Duke u shprehur për situatën në pjesën veriore të Kosovës, presidentja Atifete Jahjaga Postirash thot:
Angazhimi i forcave të policisë për të mbikëqyrur dhe duke kontrolluar pikat kufitare doganore 1-31 është një veprim i drejtë në zbatim të ligjit.
Autoritetet e rendit të thonë se situata në veri vazhdon të jetë qetë, ndonëse me tensione, derisa ndërmjetësuesi i BE-s Robert Cooper qëndron në Prishtinë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s diskuton për zhvillimet e fundit në Siri. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan në mbrëmvon e ka miratuar legjislaturën për rritjen e kufizimit të borxhit të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Tela.
NATO do të dërgojë trupa shtesë në Kosovë pas përshkallëzimit të dhunës javën e kaluar.
Our message is very clear.
Mesazhi ynë është shumë i qartë, dhuna është e papranueshme. Ne mirëpresim faktin që situata është shqetësuar dhe dialogu është vetëm një zgjidhje për situatën e tanishme, ka thënë zëdhënësja e NATO-s Carmen Romero. Situata në veri është përkeqësuar pas aksionit të forcave speciale të policisë së Kosovës për të vënë në kontroll pikat kufitare 1-31. Bashkimi Evropian ka vazhduar përpjekjet për uljen e tensioneve midis Kosovës dhe Serbisë. Ndërmjetësi Evropian në bisedimet midis dy palëve, Robert Cooper, po viziton Prishtinën pas qëndrimit në Beograd. Kemi pasur një sasi tensionesh gjatë javëve të kaluara, ne duhet i shmangim ato. Duhet ju kthehemi bisedimeve dhe negociatave, ka thënë Michael Mann, zëdhënësi i shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian. BE-ja pret të shohë përparim të shpejtë dhe thelbësor. Dhuna nuk do të tolerohet kurrë dhe veprimet e njanshme të njërës ose tjetrës pal nuk janë të dobishme, u ka thënë Men gazetareve në Bruxelles. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka zhvilluar një takim me dyert të mbyllura për të diskutuar zhvillimet e fundit në Siri, diskutime këto që do të vazhdojnë edhe sot. Seanca urgjente erdhi pas raportimeve për vdekjen e afro 150 protestuesve sirian në demonstratën e së dielës kundër presidentit Bashar al-Assad. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner e ka quajtur masakër dhunën e ushtruar nga regjimi i Siris. Përpjekjet e regjimit të Sirisë për të qelluar civilët në muajin e Ramazanit janë të neveritshme, ka thënë Toner. Duke folur në Bagdad, komandanti ushtarak i Shteteve të Bashkuara, admirali Mike Mullen, i bëri thirrje regjimit të përmbahet nga dhuna.
With respect to Syria, we decry the violence.
Sa i përket Sirisë, ne i dënojmë dhunën dhe ajo duhet të ndalet sa më shpejt që të jetë e mundur, ka thënë ai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka uruar besimtarët musliman për fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Përmes një deklarate të lëshuar nga shtëpia e bardhë, Obama u bëri thirrje njerëzve të ndihmojnë viktimat e prekura nga uria në Somali. Në një deklaratë të ndarë, sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se sulmet e dhunshme ndaj civilëve sirian po vazhdojnë edhe me fillimin e muajit të Ramazanit. Gjatë kohës që do të duhej të ishte për lutjet dhe mbledhjet e familjeve, ne vajtojmë vdekjen e të vrarë, sidomos të fëmijëve të papajshëm në Siri, thuhet në deklaratën e Clintonit. Presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari tha se Shtetet e Bashkuara duhet të ofrojnë terma të qarta angazhimit në luftën kundër militantëve islamik, nëse duan përmirësim të marrëdhënieve dypalëshe. Komentet e tij vijnë pas takimit me përfaqësuesin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara për Afganistanin dhe Pakistanin, Mark Grossman. Raportet midis Islamabadit dhe Washingtonit janë tensionuar që nga vrasja e kryeterroristit Osama bin Laden nga komandot e forcave amerikane në Abbottabad të Pakistanit. Kombet e Bashkuara u kanë bërë thirrje kompanive ajrore të ndihmojnë në transportimin e ushqimeve në Afrikë, ku miliona njerëz po vuajnë nga uria. British Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic kanë ofruar transporte të 15 deri në 50 toneladave në javë, por UNICEF bën thirrje për më shumë hapa në këtë drejtim. Më shumë se gjysmë milioni fëmijë do të vdesin nëse ata nuk marrin ndihmë brenda disa javësh, thuhet në deklaratën e UNICEF-it. Princi Saudit Al-Waled bin Talal kanë nënshkruar një kontratë prej 1.23 miliard dollarësh me firmën ndërtimore Bin Laden Group për të ndërtuar kullën më të lartë në botë në qytetin Jeddah. Kulla pritet të arrijë në më shumë se 1000 metra dhe të marrë 5 vjet deri në përfundim të ndërtimit. Aktualisht kulla më e lartë në botë ndodhet në Dubai, lartësia e saj arrin në 828 metra. Dha mbllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoi me një intervistë. Duke u shprehur për situatën në pjesën veriore të Kosovës, presidentja Atifete Yahjaga thekson se vendimi i qeverisë për angazhimin e forcave të policisë në këtë pjesë ishte një veprim i drejtë në zbatim të ligjit. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, presidentja Yahjaga thekson se kritikat e autoriteteve të Kosovës për Euleksin janë të drejta, pasi ky mision do ta zbatoj rendin dhe ligjin dhe do ta luftoj krimin organizuar dhe kontrabandën, që si pasaj në të kaluarën nuk e ka bërë me shumë sukses. Ajo thekson se dialogu me Serbinë do të vazhdoj për temat praktike, duke mos prekur në rregullimin kushtetues as të Kosovës e as të Serbisë. Me presidenten Atifete Yahjaga ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zonja Presidente, situata në veri vazhdon të jetë tensionuar. Si e shihni ju epilogun e zhvillimeve atje?
Po, shiqoni, vetëm sundimi i rendit dhe i liqit dhe zbatimi i plot i kushtetueshmërisë dhe i liqshmërisë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Alternativë tjetër nuk ka. Edhe me pakon e atisarit, edhe me decentralizimin është e rregulluar çështja e autonomisë në nivel komunal dhe realizimi i të drejtave kolektive të komuniteteve. Vendimi i qeverisë për reciprocitet në shkëmbimin e mallrave ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, si dhe angazhimi i forcave të policisë për të mbikëqyrur dhe për të realizuar këtë vendim duke kontrolluar pikat kufitare, doganore, 1 dhe 31 dhe gjithë kufirin ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë për të bllokuar kalimet ilegale dhe futjen e mallit kontraband është një veprim i drejtë në zbatim të ligjit. Kjo është në të mirën e të gjithë qytetarëve, por edhe në të mirën e shtetit të Kosovës dhe të shtetit të Serbisë.
Bashkimi Evropian ka kërkuar që situata në veri të kthehet në gjendjen e mëparshme, por qeveria e Kosovës është përgjigjur duke thënë se kthim prapa nuk ka. Ju si mendoni se duhet vepruar?
Kërkesën e Bashkimit Evropian duhet kuptuar si kthim në gjendje normale dhe krijimin e një situate të qetë e pa polarizime. Askush nuk mund dhe nuk duhet të kuptoj që Bashkimi Evropian insiston në kthimin e gjendjes së mëparshëm, të lulëzimit, të krimit të organizuar dhe të kontrabandës, sepse menaxhimi integruar i kufive, që nënkupton kontrollin dhe respektimin e rregullave, është parim themelor i Bashkimit Evropian. Dhe vendimi i qeverisë dëshmon përkushtimin e shtetit që të mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial, që është e drejtë themelore e Republikës së Kosovës të funksionojë sistemi doganor në pikat kufitare edhe me shtetet tjera.
Megjithatë, zonja presidente, misioni evropian për sundimin e ligjit të Eulex është kritikuar nga autoritetet në Kosovë për, siç thuhet, ngjecjet në zbatimin e mandatit që ka në veri, duke kërkuar kësaj ndryshimin e qasjes që ka komision. A është koha për ndryshim?
Po shiqoni, kritikat për Eulexin janë të drejta, sepse Eulexi duhet të zbatoj rendin dhe ligjin dhe duhet të luftoj krimin e organizuar dhe kontrabandën, gjë që në të kaluarin nuk e ka bërë me shumë sukses. Euleksi, si mision evropian, mban qëndrimin neutral karshi statusit, por ky qëndrim nuk është neutral dhe nuk duhet të jetë neutral karshi zbatimit të rendit dhe të ligjit, sepse ky mision është ftuar nga institucionet e Kosovës dhe ka mandat të qartë. Me të drejt është pritur që misioni Euleksit do të angazhohet në përkrahje të vendimit të qeverisë dhe aksionet të policisë së Kosovës, sepse natyra e këtij misioni është që të koordinohet me veprimet e institucioneve të Kosovës në fushën e drejtësisë dhe të policisë.
Faktori ndërkombëtar ka bërë thirrje që këto çështje të diskutohen në bisedimet Prishtinë-Beograd. Cilat janë gjasat e këtij dialogu tash pas zhvillimeve në veri?
Dialogu ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, sipas rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka për qëllim që të gjejë zgjidhje praktike me të cilat përmirësohet jeta e qytetarëve të rajonit dhe të cilat zgjidhje nuk kanë mundur të gjenden deri më tani. Serbia një anshëm nuk e vazhdoi raundin e paraparë të dialogut dhe nuk mbeti asnjë alternativë tjetër përveç zbatimit të masës së reciprocitetit dhe kontrollit të plot të kufirit, gjë që është obligim kushtetues i Republikës së Kosovës. Dialogu duhet të vazhdoj për temat praktike, duke mos prekur rregullimin kushtetues, lishmërinë as të Kosovës dhe as të Serbisë. Kosova me askënd nuk do të bisedoj dhe nuk mund të bisedoj për çështjet e rregullimit të brendshëm të saj. Zgjidhjet nga dialogu duhet të jenë zgjidhje evropiane që bazohen në standardet dhe praktikat më të mira të vendeve të Bashkimit Evropian. Kosova është e gatshme, po ashtu që me cilin do shtet, pra edhe me Serbinë, të dialogoj për të gjitha çështjet që janë në interes të vendit dhe të gjithë qytetarëve pa dallim.
Si e shihni ju rolin e Beogradit zyrtar në këtë rrafsh?
Beogradi duhet të luajë një rol konstruktiv. Duhet të pranoj realitetin dhe duhet të vendos marrëdhënie normale me shtetin e Kosovës. Ky është interes i qytetarëve të Serbisë dhe është interes edhe i qytetarëve të Kosovës, edhe të atyre të nacionalitetit serb, interesat e të cilëve pretendon se i mbron Serbia. Republika e Kosovës është shtet sovran dhe i pavarur. Është shtet i ndërtuar në parimin qytetar multietnik, multikulturor dhe multivetar, që respekton të drejtat e secilit, por që edhe të gjithë duhet të respektojnë kushtetutën dhe ligjet e vendit. Kosova dhe Serbia duhet të vendosin marrëdhënie normale ndërmes vetit apo me njëra tjetrën, ashtu si të gjitha shtetet e tjera, sepse vetëm në këtë mënyrë ruhet paqja dhe stabiliteti në Ballkan. Dhe vetëm në këtë mënyrë mund të shkojmë duke ndihmuar njëra tjetrin në rrugën e integrimit të Bashkimit Evropian.
Në këtë kuadër, zonja presidente, a do të ishit e gatshme të takoheshit me presidentin e Serbisë Boris Tadić?
Kosova tani më ka filluar një proces e dialogut dhe unë e them që dialogu nuk është mënyra më e mirë, por është mënyra e vetme që dy vendet të cilat kanë pasur një të kaluar, kanë pasur konflikt dhe kanë pasur luftë, që ka sjellur pasoja shumë të mëdha, ja, veçanërisht për Kosovën dhe për shumicën e vendeve të rajonit që kanë qenë në konflikt me po të njëjtën shtet, e vetmja mënyrë është që të zgjidhin problemet e tyre, të zgjidhin keqkuptimet e tyre është përmes dialogut. Dhe unë kam thënë edhe më herët që unë jam e gatshëm të takohem me çdo kënd dhe në çdo vend, nëse kjo është në interes të qytetarëve të Kosovës dhe që është në interes të Republikës së Kosovës. Dhe Kosova apo ashtu sikur se edhe vendet e rajonit e ka të ardhmen në integrimin të Bashkimit Evropian dhe rregulla e artë e Bashkimit Evropian është që të gjitha shtetet duhet të shkojnë me një faqe të pastër në drejtim të integrimeve të Bashkimit Evropian dhe të gjitha problemet dhe qërat e kontestueshme duhet të zgjidhen në mes shteteve dhe njerëzit duhet të shmangën ideve të shekullit të 19 sa i përket ndarjeve, sa i përket riaranxhimeve të tjera dhe se Kosova dhe Serbia duhet të shkojnë në rrugën drejt integrimeve evropiane duke mbështetur njëra tjetrën dhe jo duke kundërshtuar njëra tjetrën. Dhe unë shumë fuqimisht të besoj që Kosova edhe me Serbinë sikur dhe me shtetet e tjera shumë shpejt do të nënshkruajë marrëveshje ndërshtetërore dhe të vendosë edhe marrëdhënie diplomatike sikurse me shtetet e tjera.
Tekstin e intervistës me presidentin Atifete Yahyaga mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se situata në pjesën veriore është e qetë, ndonëse me tensione. Nga ana tjetër, pas largimit të disa blokadave rrugore në veri të Mitrovicës, nga pjestarët e Kforit, sërbet lokali kanë vazhduar protestat dhe blokadat edhe sot. Thirje për protesta më masive ka bërë edhe Goran Bogdanović, ministër për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Këto zhvillime po bëhen në kohën kur në Prishtinë qëndron ndërmjetësuesi i BE-s Robert Cooper. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Serbët e veriut të Kosovës janë shprehur të vendosur të vazhdojnë protestat e tyre përmes blokadave rrugore të vendosura në disa pika në veri të Mitrovicës. Ata shprehen për krahin e tyre për delegacionin serb në bisedime të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian me Prishtinën, ndërsa thanë se do të vazhdojnë të mbrojnë, siç e quajnë ata, pronën e tyre. Njëri nga protestuesit serb, Dragiša Novaković, shpjegoi: "Ne po qëndrojmë në blokada, po e ruajmë atë që është jona. Nuk do të largohemi nga këtu kur. Pavarësisht nga të gjitha, ne do të qëndrojmë deri në fund në blokada," u shpreh ai. Arsye të ngjashme për protestën dha një serb tjetër, Ivan Smikić. Ne vetëm po protestojmë qetësisht dhe përkrahim ekipin tonë në bisedime. Nëse ata po i shpallin si cuba, atëherë ne jemi mbështetësit e tyre, tha Smikić. Komentet e serbëve protestues u bën në kohën kur në një nga blokadat rrugore në Rudar në veri të vendit qëndruan shefi i ekipit serb në bisedime me Prishtinën Borko Stefanović dhe ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović. Ky i fundit u kërkoi banorëve të veriu të Mitrovicës të bashkangjiten blokadave rrugore. Prandaj ju lutem që në numër sa më të madh të mblidheni dhe në mënyrë të qetë ta tregoni vullnetin ton dhe qëllimet tona të drejtë dhe të mos lejojmë kurrë që në këto hapësira të ngjallet shteti i Kosovës, tha Bogdanović. Heqja e blokadave rrugore sipas kreut të delegacionit serb në bisedime Borko Stefanović ndërlidhet me rezultatet nga takimi i SHN-s me ndërmjetësuesin evropian Robert Cooper.
Danas popodne očekujemo povratne informacije u odnosu na ono što smo juče tražili.
Sot pasdite presim informata lidhur me atë që kemi kërkuar dje. Marrveshjet do t'i zgjedhin problemet. Nëse nuk duan marrveshje, atëherë duhet t'i shtyjmë që në mënyrë paqësore të arrijmë marrveshje, tha Stefanović. Edhe pse nuk ka ndonjë informat zyrtare lidhur me takimet që Cooper zhvilloi të hënën dhe gjatë së martës, nuk përjashtohet mundësia që ai në orët e pasdites t'i ketë takuar edhe autoritetet kosovare në Prishtinë. Mirpo, megjithë insistimin e radios, shefja e delegacionit kosovar Edita Tahiri nuk u prononcua për këtë çështje. Ditë më parë zyrtarët shtetëror theksuan se do të vazhdojnë veprimet për rivendosjen e rendit dhe të ligjit në veri edhe pas aksionit të 25 korrikut. Eksperti për siguri Ramadan Çehaja tha se pavarësisht kundërshtimit të serbëve, Prishtina zyrtare duhet të mbajë ritmin e veprimeve në veri të vendit dhe të jetë gatshme për çdo eventualitet.
Fjala është për vazhdim të aksionit që ka ndërmarrë qeveria e Kosovës atje në sferën e sigurisë, vetëm e vetëm për të vurë rend dhe ligj në pjesë të territorit. Dhe unë mendoj që duhet vetëm se kështu të shkojmë, sepse nëse kemi zbrapsje nga ajo që kemi bërë atje dhe lënë këtë punë në gjysmë, atëherë konsekvencët do të jenë shumë të rënda.
Autoritetet e sigurisë ndërkohë njoftuan se situata në veri të Mitrovicës, ndonëse e tensionuar, vazhdon të jetë qetë dhe nën kontrollin e mekanizmave përgjegjës të sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përkundër disa thirrjeve që janë bërë ditëve të fundit për bojkotin e prodhimeve nga Serbia, konsumatorët ende vazhdojnë t'i blejnë ato, thonë disa tregtarë në Prishtinë. Sipas tyre, ka blerës që vazhdojnë t'i kërkojnë prodhimet nga Serbia, megjithëse tashmë kanë filluar të shpenzohen sasitë rezervë të këtyre maldrave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Në marketin Linda në Prishtinë, pronarja Majlinda Berisha thotë se nuk po ndjehet mungesa e produkteve që janë importuar nga shteti serb për shkak se ende ka sasi rezervë, por sipas saj ka edhe konsumatorë që tashmë kanë filluar të zëvendësojnë këto produkte me prodhime vendore.
Po, një herë për një herë kemi hala pse shkaku që kemi pas sasi, edhe për një herë për një herë s'kemi mungesë kurrë prej tyre. Me bojkotu shumë pak, në rast për shembull e kom pas një herë ku ka habit shumë, ku ka ardhur, ka pyetur ka kek sempre që është e lirë, do me thonë vend plazma keksit, edhe pse ka qenë plazma keksit e ka marrë ato.
Ndërka që Adelina Jonuzi thot se në marketin ku ajo punon nuk është shprehur kërkesa për produkte serbe, edhe pse ka të tillë që po i kërkojnë ato.
Jën disa produkte që po kërkohen, për shembull plazma Coca-Cola, edhe disa lëngje ende po kërkohen për tyre. Po disa produkte tjera jo, nuk po i marrin. Shumicën po i refuzojnë.
E Naim Miftari, pronari njërit nga marketet e Prishtinës, thotë se shumica e konsumatorve po i bojkotojnë prodhimet serbe, edhe pse të tillat ende po gjenden në tregun kosovar.
Mos hardi ne do i bojkotojmë. Kam një pozë vetëm tash që prodhojnë këtë faktor, sa në të njëjtën.
Ndërkaq Selman Kastrati, pronari marketit Dioni, thotë se konsumatorët ende po i kërkojnë produktet që janë mësuar të konsumojnë.
Në momentin pak, hala nuk e në vetë disu qytetarët mirë. Ka hala që e lypë, për shemë, që do mos plazma keksin, ashtë i kërkum hala.
Si do qoftë në marketi Niki, pronari i saj thotë se shumë produkte serbe që kanë qenë në tregun kosovar, tashmë kanë filluar të humbin. E pronari Latif Moaremi thotë se pikrisht ato produkte po i kërkojnë konsumatorët.
Po valoj për momentin ju, ashtu se jënë edhe pak rezervat, edhe pak. Po që që ka njësën povolla, ka me konë mungis. Pa tjetër, po shifët, se do mos Coca-Cola, Fanta, Shvepsi, këtu e në mungis.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe ma për jush.
Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan në Mbrëmvon e ka miratuar legislaturën për rritjen e kufizimit të borxhit të Shteteve të Bashkuara. Pritet që kjo legislatur të miratohet edhe në Senatin e Shteteve të Bashkuara që mbahet sonte vonë. Nëse miratohet edhe në Senat, atëherë do të evitohet të falimentimi qeverisë amerikane që do të ishte i pari në historinë e saj. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, e udhëhequr nga Partia Republikane, ka votuar me shumicë votash në favor të rritjes së kufizimit të borxhit me 269 të vota për dhe 161 vota kundër. Pra, për këtë legislatur, votuan më shumë përfaqësues se sa që ishte minimumi, prej 216 votash. Antarët e dhomës përfaqësuese nga Partia Demokratike e presidentit Barack Obama ishin në të ndarë për gjysmë, duke votuar 95 për dhe 95 kundër. Lideria demokrate e dhomës, Nancy Pelosi, tha se ajo nuk ishte e kënaqur me marrëveshjen e arritur, por do të votonte për këtë legjislatur për shkak të rrezikut për bankrot të mundshëm.
It's hard to believe that we are putting our best foot forward with the legislation.
Është vështirë të besohet se ne po e bëjmë hapin më të mirë përpara me legjislacionin që e kemi para nesh. Nuk jam e kënaqur me të, por jam krenare me disa të arritura që i përmban, dhe për këtë arsye unë do të votoj për këtë legjislatur, tha Nancy Pelosi. Disa minuta para se të miratohej legjislacioni, antarja e Partisë Demokratike në dhomën përfaqësuese, Gabrielle Giffords, e bëri një paraqitje dramatike në dhomë, paraqitje kjo që u përshëndet me duar trokitje. Ishte kjo paraqitja e parë zonjës së Giffords në Kongres prej plagosjes së rëndë që e kishte pësuar gjatë takimit me mbështetësit e saj në muajin janar në një qendër tregtare në Tucson të Arizonës. Prej asaj kohe, ajo kishte kaluar në përmjekim dhe rehabilitim, pasi ishte qëlluar nga e shtëna, që e kishte prekur edhe trurin e saj. Ajo ishte e prekur nga pritja e ngrohtë nga kolegët e saj, ndërsa i përshëndeste ata me dorën e ngritur. Legjislatura miratuar në dhomën përfaqësuese tash duhet të kalojë edhe në Senat, në mënyrë që të arrijë për nënshkrim në tavolinën e presidentit Barack Obama deri në fund të ditës së martë. Mbështetja nga lideri shumicës demokrate në Senat Harry Reid nga Nevada dhe lideri republikan Mitch McConnell nga Kentucky praktikisht garanton se kjo legjislaturë do të fitojë së paku 60 vota, sa mjafton për miratimin e saj. Në këtë mënyrë, ligjvënësit amerikan, sonte në mesnat, kur pritet të filloj seanca në Senat, ballafaqohen me afatin e fundit për rritjen e kufizimit të borxhit, ose, siç thonë ekspertët, qeveria e Shteteve të Bashkuara do të fillojë të përballet me mungesë të parave për pagesën e faturave të saj, potencialisht duke shkaktuar trazirë të re në ekonomitë e Shteteve të Bashkuara dhe në ato globale, që ende po ripërtrihen nga kriza aktuale globale ekonomike. Po ashtu amerikanët do të mbeteshin me kamata të larta dhe monedhë të dobësuar. Propozimi kundërthënës do të arriste kufirin e epër me të borxhit për 2.400 miliardë dollar, ndërsa shkurtimet në shpenzime në shumë prej 2.100 miliardë dollarësh do të imponoheshin gjatë 10 viteve të ardhshme. kjo legislatur kishte nxitur debat të nxehtë ndërmjet partive. Demokratët ishin kundër imponimit të shkurtimeve në shpenzime, pa i rritur taksat ndaj të pasurve dhe korporatave të mëdha, ndërsa republikanët e kundërshtonin rritjen e taksave. Nga faqet e shtypit të satëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal, i cili u hedh një vështrim me ngjarjeve në Turqi, pas dorëheqjes së udhëheqjes ushtarake. Sipas gazetës, largimi i komandantëve ushtarak nuk ishte befasues, në kohën kur kryeministri Recep Tayyip Erdogan po përpiqet ta ndryshojë sistemin politik turk të formuar në sundimin e Ataturkut. Ti ndjekim disa thekse nga ky artikull.
Dorëheqja udhëheqjes ushtarake të Turqisë në fund të javës së kaluar ishte dramatike, por jo befasuese. Shumë kohë para fishekzjarëve të së premtës, generalët kishin humbur mantelin e Turqisë historike të Kemal Atatürk-ut dhe kishin lënë epërsinë kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Kështu nis shkrimi në të përditshmen amerikane Wall Street Journal. Sipas së njëjtës, në demokracitë normale civilët ushtrojnë kontrollin mbi ushtrinë dhe Turqia tani nuk është përjashtim. Kreu i ushtrisë dhe tre shef të shërbimit u largua në shenjë proteste ndaj hetimeve të vazhdueshme të komplotuesve ultranacionalist të grushtetit. Të pakënaqur me statusin e tyre të dobësuar dhe sulmet ligjore, katër generalet kanë dërguar njoftimet për pension të parakoshëm në vend të tankeve në rrugë. Zoti Erdogan tani do të duhet të gjejë një udhëheqësi të re për forcën e dytë të NATO-s. Wall Street Journal thotë se dorëheqjet pasojnë përpjekjet e Erdoganit për të ndryshuar sistemin politik turk të formuar nën sundimin e Ataturkut gati një shekull më parë. Nëse Turqia del si demokraci liberale ose zëvendëson kemalizmin me një model të ri autoritar, varet nga vetë zoti Erdogan, i cili për herë të tretë fitoi bindshëm zgjedhjet në muajin qershor dhe tani kontrollon të gjitha institucionet e rëndësishme. Sipas gazetës, Turqia është një model për shumë lider ambicioz në botën arabe dhe një shembull pozitiv do të ishte i mirë. Përvoja mbi 8 vjetëve të kaluar bën thirrje për optimizëm të kontrolluar. Zoti Erdogan u shfaq nga lëvizja islamike, por gjatë sundimit e ka ndryshuar Turqinë në mënyra të papritura e shpesh pozitive. Politika të shëndosha fiskale dhe miqësore me bizneset kanë ushqyer ngjalljen kombëtare dhe popularitetin e partisë qeverisëse për drejtësi dhe zhvillim. Ekonomia e Turqisë, sipas artikullit, ka pasur rritjen më të shpejtë në botë, deri në 11% në tremujorin e parë të këtij viti. Zoti Erdogan po ashtu ka bërë përpjekje të largojë njollën e vendosur në praktikimin e islamit nga kemalizmi, duke sjell një reagim të ashpër të laikëve. Gazetari kujton se ushtria dhe shtylla të tjera të kemalizmit kanë bërë përpjekje të ndalojnë Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim nga afrimi me elektoratin. Në pranverë të 2007-s, generalët publikuan një deklaratë kërcënuese në webfaqen e tyre, duke bërë thirrje për zgjedhje të parakoshme, që nga viti 1960 ushtria ka kryer 3 grushtete të forta dhe 2 më të buta, duke numëruar edhe grushtetin elektronik të 2007-s. Kryeministri u ngrit nga një lagje e vështirë e Stambollit për të bërë lideri më i rëndësishëm turk që nga Ataturku. Kjo, sipas Wall Street Journal, përfshin guximin, karizmin dhe trurin politik. Zoti Erdogan ka modernizuar Turqinë, por nëse do ta demokratizojë atë është një pyetje e madhe pa përgjigje. Kemalizmi do të jetë i lehtë për të humbur nëse ai zëvendësohet me demokracinë e parë të qëndrueshme në botën myslimane, shkruan në fund Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. NATO-ja thot se do të dërgoj trupa shtesë në Kosovë, ndërsa zëdhënësja Carmen Romero theksoj se dhuna është e papranueshme dhe se dialogu është e vetmja zgjidhje për situatën aktuale. Duke u shprehur për situatën në pjesën veriore të Kosovës, presidenti Atifete Jahjaga postirash tha:
angazhimi i forcave të policisë për të mbikëqyrur dhe duke kontrolluar pikat kufitare, doganore, 1-31 është një veprim i drejtë në zbatim të ligjit.
Autoritetet e rendit të thonë se situata në veri vazhdon të jetë e qetë, ndonëse me tensione, derisa ndërmjetësuesi BE-s Robert Cooper qëndron në Prishtinë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s diskuton për zhvillimet e fundit në Siri. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan në mbrëmvon e ka miratuar legjislaturën për rritjen e kufizimit të borxhit të Shteteve të Bashkuara. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.